iesākoties 2021. gadam, mēs plašiem soļiem esam gatavi nestoties visu apkārt noteikušo domāt par dziesmas svētku 150 gadi un 23. Gada vispārējā latviešu dziesma deju svētku noslēgumu koncerts, kādam tad viņam vajadzētu būt un kā viņa veidojam un kā tas viss varētu izskatīties, jo tomēr 150 gadi ir pietiekami nozīmīgs tāds laika posms. Un tas pirmais, ko mēs gribam uzzināt, ir, kuras ir tās kora dziesmas, kuras būtu pelnījušas atrasties šī koncertā. Un tātad izveidosim tādu nosacīto topu un Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Dziesmu svētku biedrību ir izveidojis aptaujas anketu, kur jebkurš dziedātājs vai diriģents vai kormeistars var iet Dziesmu svētku biedrības mājaslapā, tas ir Dziesmu svētku biedrība.lv, un uzreiz jau pirmais, kā viņa atvērs, būs šī anketa. Anketa, kurā ir arī dažādi, varētu teikt, špikeri, lai zinātu, ko tad īstrakstīt, lai visas dziesmas varbūt jau no galvas nezinām, kuras varbūt ir vērtīgas un varbūt ir iespējams paskatīties. Respektīvi, tur ir ievietot arī saite uz Nacionālas bibliotekas Dziesmu svētku krātuvi, kurā ir pilnais saraksts ar visām dziesmām, kuras svētkos ir skanējušas.